Esmu Daugavpils Universitātes vadošā pētniece Jeļena Kirilova. Mums tagad beidzas projekts par jaunu luminesējošo savienojumu sintezē un izpētī. Mēs jau 3 gadus strādājām, un arī iepriekš pirms šī projekta mums bija tādi pētījumi, kuros mēs sintezējam tādas vielas, kuras ir spējīgas luminesēt. Tas nozīmē izstarot gaismu ultravioleta starojuma ietekmē, un šīs starojums varbūt no zaļas krāsas līdz sarkanas. Un mūsu galvenie uzdevumi ir sintezēt tādas, kuras ļoti spilgti luminescē. Arī lai šīs vielas būtu ar labu šķidību dažādas vides, lai tie varētu selektīvi nokrāsot dažādas bioloģiskas struktūras. Piemēram, mēs krāsojam šūnas, limfocītus, krāsojam audus dzīvnieku. Krāsojam parazītus, lai redzētu to iekšējo struktūru. Un daudzos gadījumos mums izdevās tā nokrāsot, lai redzētu tādas struktūras, kuras nevar redzēt ar citām krāsvielām. Kā rezultātu varu minēt to, ka mēs vienu no tādām spilgtākām krāsvielām patentējam, un arī vienu metodi parazītu krāsošanai un dažādu iekšējo struktūru atšķiršanai, arī vēl viens patents. Šīs virziens ir ļoti plaši izmantojums pasaulē, zinātnē, bet neskatoties uz to, ka ir zināmi daudzi luminesējošie savienojumi, ne visi der visiem nepieciešamiem pielietojumiem. Ir tāda nepieciešamība sintezēt tādas, kuras labāk atbilstu dotai problēmai. Tas ir mākslīgas krasvielas, sintetiskas, tas nav domātas izmantošanai dzīvam cilvēkam vai dzīvniekam, bet strādājot ar kaut kādiem paņemtiem audiem, asins paraugiem. To, ka mēs varam krāsot dažādas struktūras un atšķirt bioloģiskas struktūras, tas ir solis uz diagnostiku. Piemēram, tāda problēma, kā diagnosticēt parazītu dažādas būtnes dzīvnieku audos, tas ir ļoti tāda aktuāla, nozīmīga problēma, un šajā ziņā jaunizstrādātas krāsvielas palīdz šo problēmu risināt. Mūsu pētījuma rezultāti varētu ietekmēt zinātnes attīstību, jo mēs izstrādājam jaunas metodes, pētījumu metodes. Ar mūsu krāsvielām var pētīt dažādus dzīvojos organizmos notiekošos procesus, arī šo organizmu struktūras un iespējamas izmaiņas kaut kādu negatīvu iedarbību, kaut kādu slimību rezultātu. Pirmais piemērs, kuru var minēt, jo ar to mēs jau strādājam vairākus gadus, tas, ka radiācijas ietekme cilvēka limfocītu struktūra mainas, membrānas mainas, un to var redzēt, nokrāsojot šos limfocītus, kā tur ir kaut kādas izmaiņas. Pie tam šīs izmaiņas notiek ne tikai radiācijas ietekmē, bet arī dažu slimību ietekmē, onkoloģisko slimību ietekmē, artrīta un citu. Mūsu tāds galvenais mērķis, virziens, izstrādāt tādas metodes, kuras būs gan ērtākas, gan arī lētākas un galvenais ātrākas, lai veikt efektīvu diagnostiku, lai noteikt, vai dotajā organizmā notiek onkoloģiskie procesi un sakarā ar to mainās atbilstošu audu, limfocītu un citu šūnu struktūras. Dotais projekts ir atbalstīts ar Eiropas ERAF līdzfinansējumu, un pateicoties tam, mēs strādājam jaunu luminofūru izstrādes jomu.